ครับนายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟของปากีสถานทำพิธีเปิดใช้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์กำลังการผลิต340เมกะวัตต์ที่จังหวัดปัญจาบซึ่งสร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือจากจีนโดยโรงไฟฟ้าของปากีสถานที่รู้จักกันในชื่อว่า C3 นี้เป็น1ใน3โรงไฟฟ้าที่จีนช่วยสร้างให้และมีกำลังการผลิตรวมกันทั้ง3โรงถึงกว่า600เมกะวัตต์ครับนายกรัฐมนตรีชารีฟกล่าวด้วยว่าโครงการไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ด้วยความช่วยเหลือจากจีนที่ว่านี้นะครับจะช่วยเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีก340เมกะวัตต์ด้วยโรงงานแห่งที่4ที่เรียกว่า C4ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในเดือนเมษายนปีหน้าขณะนี้ปากีสถานสามารถผลิตไฟฟ้าได้รวมกันทั้งสิ้นราว 16,000 เมกะวัตต์และรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกราว 60% จากโครงการความช่วยเหลือด้านพลังงานถ่านหินก๊าซธรรมชาติและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจากจีนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟเพื่อชนะการเลือกตั้งทั่วไปในปี2561ครับเมื่อนายกรัฐมนตรีชารีฟเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลในปี2556นั้นปากีสถานมีปัญหาเรื่องการผลิตไฟฟ้าและต้องใช้มาตรการบังคับดับไฟซึ่งบางครั้งนานถึงวันละ12ชั่วโมงขณะนี้จีนเป็นประเทศเดียวที่ช่วยปากีสถานสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นะครับเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของประเทศตะวันตกและจีนยังช่วยปากีสถานสร้างโรงไฟฟ้าอีก2แห่งในนครการาจีทางใต้ซึ่งจะมีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์โดยโรงไฟฟ้าอีก2แห่งนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์ในปี2564จะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกถึง 2,200 เมกะวัตต์ด้วยกันคณะกรรมการพลังงานปรมาณูของปากีสถานตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2573หรืออีก14ปีข้างหน้าปากีสถานจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์ราว 8,800 เมกะวัตต์ครับจากปากีสถานไปที่จีนนะครับปัญหากลุ่มหมอกควันพิษในเมืองทางเหนือของจีนในช่วงหลังนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งยังจะต้องขบแก้เพราะถึงแม้จำนวนวันที่ท้องฟ้าโปร่งใสในหลายเมืองอุตสาหกรรมของจีนจะเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ปัญหามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยังคงมีอยู่และในช่วง5วันที่จีนมีปัญหามลภาวะในอากาศอย่างรุนแรงนั้นสำนักข่าวซินหวารายงานว่าหน้ากากกันฝุ่นสามารถขายได้ออนไลน์ถึง15ล้านชิ้นด้วยกันขณะนี้สภาประชาชนจีนได้ออกกฎหมายเพื่อใช้มาตรการทางภาษีแก้ปัญหามลภาวะและเพิ่มความกดดันต่อผู้ปล่อยมลพิษรวมทั้งเพิ่มอำนาจลงโทษตามกฎหมายด้วยโดยนอกจากการให้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อออกกฎควบคุมบริษัทผู้ปล่อยมลพิษแล้วมาตรการนี้ยังจะเก็บภาษีไม่เฉพาะมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียงเท่านั้นแต่ยังจะรวมถึงภาษีมลภาวะทางน้ำและสารมลภาวะที่เป็นของแข็งด้วยครับจากจีนขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2561แต่ปัญหาอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องของประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮกับนางชอยซุนซิลซึ่งเป็นคนสนิทส่งผลต่อความสนใจของภาคธุรกิจและสปอนเซอร์ต่างๆในการให้ความสนับสนุนกีฬาที่ว่านี้โดยมีรายงานว่าบริษัทสปอนเซอร์ต่างๆยังคงลังเลและรีรอเพื่อสนับสนุนตามคำขอของคณะกรรมการจัดกีฬาโอลิมปิกของเกาหลีใต้หลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวทางการเมืองออกมาโดยคณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้ยอมรับว่าจะไม่สามารถหาเงินสปอนเซอร์ได้ตามเป้าคือ778ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้ครับและข้อมูลจากการเปิดเผยของ Flurry บริษัทสำรวจตลาดอุปกรณ์มือถือคงจะไม่ทำให้เหล่าสาวก Apple แปลกใจนะครับเพราะว่า Flurry บอกว่าสำหรับฤดูช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Apple เป็นของขวัญยอดนิยมมากที่สุดเพราะมีตัวเลขการเปิดใช้งานเป็นสัดส่วนถึง 44% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Samsung ที่มีการเปิดใช้งานเพียง 21% ตามมาด้วย Huawei โดยมีแบรนด์ LG และ Amazon ตรงอันดับ4และ5ตามลำดับครับอุปกรณ์ของ Samsung เป็นที่นิยมในแง่ของของขวัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ2ถึงแม้ว่า Samsung จะมีปัญหาการเรียกคืน Galaxy Note 7ก็ตามแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าอุปกรณ์มือถือของ Google คือ Pixel และ Pixel XL นั้นไม่ติดรายชื่อ1ใน5เลยครับบริษัทวิจัยตลาด Flurry เสริมด้วยว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่า Flablet ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไปแต่เล็กกว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั้นยังเป็นที่นิยมอยู่และมีตัวเลขการเริ่มเปิดใช้งานในช่วงฤดูช้อปปิ้งปลายปีนี้อยู่ที่ราว 37% ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ